sango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki biyano bipesami ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kubakisa mikolo zomi na mitano ya botele misibitumba na monyele ya RDC.
Mikano bazwaki etosa makite oya mbalami bale ekotosama ekotosama kaka tepo bato basimi bandoki bato ya Rwanda bakoyoka ata mokete kolela ya bana mboka.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintutu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru uta sanza ya mibale ya mubu eye.
Maladie eza nango mingi pi bana bakufi mingi. Bana baza kufi na milie na bisho na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli bisho. Lokola pe maladie eza kontinue nde na kosenga na bino bokontinue bosala pe musala bino mala.
Akorep, to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie et zwaki mokano ya bo pekisi kote kamino minei to 4 médicaments na ekolo Congo mobimba to kolanda yango mino biango bizali chinini pe bisalaki nini na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi akusulula na pharmacien Gaston Delo to Kinshasa pona kolobela yango makambo mayemanso to kolo bara tokulobela yango ila mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse yelengela mi pe elobela mi na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lelonde Donald Trump akosala lisikulu lia ye ya bondimi bopesi maboko ma ba républicain na suka ya convention to likitalinene lia bayili ngomba liye miluki na Wisconsin.
Bayili ngomba lia ba républicain ba lakisi bo moko bwa bango na bokutani boye na kopamelaka likama lia mokolo mwamposo moliki na Pennsylvania ya koluka koboma na masasi mokonzi ya kala ya ekulu Amerika Donald Trump oyo azali komeka kozunga mpona mbala ya mibale na ebonga kokamba mboka. Ata bambanda ba Donald Trump na parti républicain pe ba sakoli ete bazali kopesa ye maboko kati na bango Nikki Haley muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud pe Ntoma ya kala ya États-Unis na ONU Ron DeSantis muyangeli ya kala ya Floride na Mui Mumbongo Vivek Ramaswamy lobiloleki sénateur James David Vance oyo Donald Trump a poni po azala vice-président na yisuki a longi maponami asinga ki ba républicain ko sangana pe na bana ba Amerika ko ponanzela ya sika. Donald Trump azali ko yambama na nkembo tango nyonso azali ko munisama na likitalie lisikulu ya ye lia lelo lizelami mingi.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ibunga na ekulu Amerika azomi na COVID-19 kasi asakoli ete azali na makasi na nzoto
sango ya boko Boye et pesami tango mbela ezali kokoba kouta ngambo mingi kati na bayili ngomba lia ye lia ba demokrata pona kosenga ete atikela moto mosusu kowelela ebonga na maponami mamokonzi ya mboka na Donald Trump mbela yango ezali kokoba uto elongi ya mabe Biden alakisaki na bundongwani na itando eke na Donald Trump mikolo miliki Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na ekulu Amerika yobi ete Biden azwaki mangwele mbala mingi ndenge esengele.
Ekolo Amerika isakoli bo bakisami bwa mikolo zomi na mitano misusu na botelemami ya bitumba kati na batumbo kiba M23 ba Kinshasa ifunda kakigali kopesa maboko na mapingama ekolo Congo Demokratiki na etuka ya Nord Kivu.
Maison Blanche e lobi na liyebisi di bimisamaki lobi loleki ete ekolo Amerika ezali kolandela na bokebi bonso botambuli likolo lya botelemisi bi Tumba na Butiami Buchama kiwuto omokolo mwamita no muleki botele misi bitumba byangu bisingela kibukinde kino mokolo mwazumi na libwa Washington e bakisi eti zali ko pamela bobomi baba civili na borimana atako baye bazali ko bunda batusi na ndenge mingi botele misi bitumba États-Unis lobi ezali ko sala elongo na misala mia bolandeli tope mekanisme ya verification po na ko sala bulukuluki na bobomi boye pe na makambo masusu mamubulu na tina ete baye bazali sima na yango bamemama mokumba ekolo Amerika ezali kokoba kopesa maboko na misala ya Luanda pe elobi ekosala na mbula materia ekolo Congo Democratique Rwanda pe Angola po ete basalela bobakisi mikolo na botele misi bitumba biye na tina ya kozwa miko pesa nzela na botele misi bitumba bokuumela pe po ete bakima bitumba bandima kozunga bisika bya bango.
Vital Kamerhe Moyangeli ya Assemblée Nationale ya RDC a beti sete liboso lia limpinga lia bayi Congrès Amerika ete basuda ba Rwanda na Uganda basengeli kotika mabele mamboka na ye.
Akutana kina bango na masolo lobiluleki na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa bayi limpinga liango bazali kosala mobembo na ekolo Congo Démocratique puna kuluka kuyeba ndenge nini mambi mazali koleka na maimatali bokengi lipingali yango likambami na Brian Fitz Patrick mulakisi elongi ya ita ya Pennsylvania na nsuku ya se ya ndako ya bokeli mibeko ya Amerika. Brian Fitzpatrick a kundoli eti ekulu Amerika ezali moninga ya makasi ya ekulu e Congo Démocratique yango bayi Congrès bayaki pona kotala ndenge nini kumema lisungi ya Amerika na RDC.
Koleka bato zomi bakufi na bitumba basimba mandoki ba ADF bafunda miko sala lobi loleki bisika mibale na Beni Mbau na Nord Kivu.
Biloko ebele ebebisami na bitumba byango kolanda bayi société civile baye bakanisi ete motango mwango mokoki komata bitumba bya liboso bisalamaki na ngonga ya libwa ya ntongo na Kazahoro peni na kilometre tuku mwambi na mitano na nord-ouest ya Beni epayi bato sambo kati na bango basi basatu babo mamaki ya mibalende esalamaki sima na nzanga na mboka mulisu ipai bato basusu bakufa kipe lokola ndako nzike pe etumbamaki bisika byango.
Bakambi ba bikolo bya Afrika ya Est EAC ba pesi longonia na Paul Kagame na ilonga na ye na mapuna miima mokonzi ya mboka na Rwanda.
Mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe a pesi ye longonia Yoweri Museveni alaki ete boyokani kati na bikolo bya bango mibale Uganda na Rwanda bikoyikisama makasi. Paul Kagame alongi mapuna mi na koleka 99%.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Congo Démocratique biyano bipesa mi ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kobakisa mikolo zomi na mitano po na botele misi bwa bitumba kati ya batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Département d'État ya ekolo Amerika na mokande bimisaki lobi loleki ebakisaki mikolo zomi na mitano na mokano mwa botele misi bitumba pona lisungi ya bayimboka na eleko eye ya matata kati ya ekolo Congo Demokratiki na Rwanda. Na mokana mona bakonzi ba ekolo Amerika basengaki na mapinga ma ekolo Congo Demokratiki elongo na batomboki ba M23 botosi bwa mokano mona pamba te misala ya bulukiki mia mizali kosalema engebene na mabongisi malwanda pe Nairobi. Nzoka nde ni keski bel bel oka mopanzi sango mpe motula mayele na maimatali bitumba alimbola biswete esengelaki na ekolo Amerika kopesa etumbu ya makasi na batomboki ba M23 na mbeba inso bazali kosala na eleko ya bitumba. Tozoki makanisima ni keski bel bel oka tumoyoka
na sonzi ni auti kobakisa mikolo pona bao basimbi manduki batika opila sion bazwa biloko ya kolia biloko ya ko epesa bango mwa uya motuna na biso ezali boye
ya liboso mikano bazwaki etosa makite oya mbalami bale ekotosa makaka tepo bato basimi mandoki bato ya Rwanda bakoyoka ba ata mokete kolela ya bana mboka lelo Nations Unies eloko akoki kosala ezali kozwa etumbu mpona baoyo bazo kotosa population te kobakisa rêve eza na tina te bapesa etumbu mpo bitumba esila soki bapesi etumbu te bitumba ekosila kaka mpe te ekobakisa makaka bapesa etumbu lokola ezali na bacrime contre l'humanité bacrime de guerre ndenge mibeko ya mokili esengeli bapesa etumbu tokomona ndenge bitumba ekosila kaka mbala moko lokola etumbu eza na makasi koleka oloba pamba
société civile ongamu na yango ebeti sete mingi na ntina ya botosi bwamokano mona mwa botelemisi bitumba na ntina kosunga baimboka bayebakangama obisika bitumba bizali kongala ezeka lengo moyi société civile awa na etuka Nord Kivu asenge na ekolo Amerika kokota likambo le na bozindo na ntina ete botosi bwa makoki mabomoto bomonisama na eleko eye ya bitumba toyoka ezeka lengo
matondo mingi na Maison Blanche américaine mpo na kobakisa poso mibale ya treve humanitaire na yango tosengi eyeba koyebisa bayeba simba mandoki ba M23 batika couloir humanitaire oyo ekoki kozala sous supervision ya MONUSCO tala poso mibale deja ewuti koleka 100 assistance humanitaire depuis ba anosaki biso treve humanitaire bamboka ya minene minene lokola kanya bayonga kaina kirumba na kati ya territoire ya lubero esengeli ezala zone tambo oyo eko kikozala sous supervision ya MONUSCO pona kosunga ba déplacés de guerre oyo ba tondi na bamboka wana kouta bipai na kati ya territoire ya Rutshuru, Walikale na bisika mosusu ya Lubero pona kofavoriser assistance humanitaire digne et sécurisée. Soki esalami bongo, les États-Unis ekozala. Et si epesi non seulement lisungi pona ba déplacer, mais aussi kolakisa neutralité na bango, maemaso ba congolais ba lobaka pona bango.
Bavani baike ba ngumba Goma, bazali nelikete ete, mokano muna mwabotele misibitumba, bokotosama pambate, tango inso bai mulongo bazwaka mokano muna motosama kate. Wuta engumba Goma, fiston isimami, pona olaka l'Amerika.
Bato koleka nkoto mibale bazwami na bilembo bya Kintuntu na zone ya sante ya Katakokombe na etuka ya Sankuru, wuta sanza ya mibale ya Mubumoye. Bato tuku motoba na motoba basi ba kufi na bokono ya Kintuntu na bisika byango. Andre Ndambi.
Etuka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Kongo Demokratike. Ezali kokuta na namika katolo minene na maye matali bokolongono bwa bato. Mbula na mbula etuka ezali kotungisa mana bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki sima te na makambo maye mamawa. Awa na Katakokombe, bana bazwaki mangwele mpona kobundisa bokono bwa Rujo to Kintuntu. Toyoka baboti ya bana bazwaki mangwele.
Eloko epuse ngai etindika binaya na mwana ngai na bana ngai baya kosala vaccination paske maladi eza nango mingi pe bana bakufi mingi. Bana baza kufa na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso lokola pe maladie za continue nde na kosenga na bino bo continue bo sala pe musala na bino mala parce que oyo epesi biso courage mingi na mana balingai ba kufa ba musuba kufa te nzambe ya kosali parce que bino bozali wa message to kopesa bango baya na bana kaka to continue na bango baya kaka parce que awa ezali nde libiki ya bana nde likomeli biso bana ba kiba balingai ba banga mexico yo tomoni ke ezali nango malamu bana ba kufa isu malamu ndenge ba kufa kili bo supe.
En tout cas, impression de bichoir vraiment tout ça que c'est prêt. Moi, c'est tout que bamoko bazo mwana neti balingi bazo balance ki makila soki intelligence zukande baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment toujours mwana ke vraiment toujours ça pèse ça mais sous matonde biso pe tout ça kusasibiliser baninga na bandeko hein ke bana batika bango na nzamba to na banda kote pona kozwa mangwele
mabongisi metien sans frontières to minganga ba yebi ndelote ekutana kina kokoso ekasi mpe sengi busangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpona kopekisa bokono boye peko biki sabomo ibwa bato. Toyo kamukambi ya mambi mabo peki silisa lisi ya Médecins Sans Frontières, Jean-Marc Mavunda.
Première difficulté to kuteni nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wane yebani na Congo Mobimba. C'est-à-dire ezali ba place nzele ezate tout ça. Zone de santé encore est komi plus ezali pe enclavé makas. Tala nan difficulté ya liboso. Poto koma awa, il fallait to leka na province ya Maniema, to leka na Kindu, to zwa ba moto. Donc, tongo poko a poto koma to sali 4 jours, distance ya 600 km poto koma wana kokoma na zone de santé. Shikoko kene na ba air de santé ya musika jus, ba 250 km, ba 200, ka na zone moko. Ba zone ango, ba air de santé ango, ezali musika, nzela ezali te. Donc, nyonso wana, ezalaki un grand défi pona biso, pona kokoma. Place to zalina ko sunga bandeko oyo ya zone de santé. Donc défi ya munene na ko koloba ezali défi ya accessibilité na zone ezali presque pas difficile enclavement ya zone. Donc banzele ezate yango wana défi ya liboso oyo to mpo ba matériel na biso ekoma awa ezala casse-tête. Il fallait ko zwa ba donc ba moyen belé tantôt ba baleinière tantôt ba avion tantôt ba nini distance ba moto mituka kutu ezo komate. Donc voilà difficulté ya munene otoza nango en termes ya makambwana
uta sanze ya mibale ya 2024 katako kombe esili kotungisa mambala isusu na bokono bwa Kintuntu kolanda bakondi ya mai matali bokolongono bwa nzoto na territoire ya Sankuru batokoleka koto mibale bakanisami ete bazwami na bokono bwa Kintuntu na katako kombe pe batontuku motoba na motoba basi bakufi na yango to ka médecin chef de zone ya katako kombe Génion Lunganga.
Malade de tali au tubengi rougeole, zabele na Sankuru. Ezubana bele na Sankuru et que tout compte, tout compte, bana obatiki bisoude, obana obakufi na ma famille, tout compte, tout compte. Parce que nous, tous les cas, tout compte na Sankuru Mobimba, tout ça, plus de 2000 cas, y a rougeole. Alors, surtout, tant que nous avons un
peu de temps, André Ndambi pour la VOA Lingala, Sankuru.
Pozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie, ezwaki mokano ya bo pekisiko te kamino minei to 4 médicaments na ekolo au Congo démocratique Mobimba, tolanda tokolanda yango, mino biango bizali nini mpe bipsalaki nini na lina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo, Fatuma Kalala Limasi a solula kina pharmacien Gaston Ndelo huto Kinshasa pona kolobela yango tolanda eteni ya mibale ya lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa na sala nini?
Soki ozayo kaboye esengeli yo mona biso minganga
mpona deuxième partie ya monganga nasala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association to kosangisa bakisi oyo tobengi cefraction na sulbactam to cefraction na tazobactam. Bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete cefraction eza cephalosporine ya troisième génération elingi kolobake eza antibiotique afumelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini ba industrie pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli cefraction eye kokoma ete bah oublier que c'est ça chose mais ça les résistance par rapport à microbes à zana ou y a moins la basangisa aussi quoi yo basangisa n'est basangisi ango et ni kolobani que mon toi que ça les la kish oyo et singeli azala munganga oyo azali kotwete car ba infection oyo ezali makasi oyo ezali na résistance il y a surfaction ya pamba. Donc, on a péché en surfaction n'a pas mon été malade à réagir de maladie et silité, to ma fièvre et catanité, to infection et silité, mais à copé ça y est association. Alors, mon ton yonso a zali soumis na traité ba maladie ou anate à côté kokoma yango te. Il y a un colobake. Utilisation nango batiki yango epa ya ba spécialiste oyo bazali ko traiter ba maladie oyo ezali ko résister na infection ya yango pamba na yango même na pharmacie esengeli ko pesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki ko pesa kisi wana te bon ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictif ya mibale tozali na norfloxacine et na metronidazole. Tebi que norfloxacine ezali antibiotique. Metronidazole ezali antifongique. Alors, dango moye ko pare ko sangisa ngo mibale ezala kapo na ba infection moko surtout comme on a bazali ko traiter ba infection ezo singa ke ba bi molecule ezala ensemble. Alors, ba lobi boye monganga akoki ko utiliser association où seulement ceux qui nécessitent les amis, ceux qui vraiment les ont nécessaires. Et donc, Obanini, quand on montre vraiment que pour la bête à malamo, microbouana, les singulia sangsa, bah, mon équipe au mibali. Nayango, ceux qui bah commis en pharmacie, ceux qui ordonnent ces alités. Moto azali kote kana pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to ba komi yango na eteni ya papier li akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babenga yango inezolide. Inezolide, les alliés qui sont toyebike, les appels antibiotiques et qui antibactériens à gram positif. Et ça lui était, et qui nous a recommandé, car capon a infection, ou les alliés qui résistent à l'antibiotique, mais à la classe de souche. Et que si la surveillance dans l'eau, il faut les la renforcer. Il faut cela et la renforcer puis pour la utiliser en gros et singeli monganga à ça la auto benaka antibiogramme donc à 8 microbes vous allez pas moto à tiango na ba bois de petit à tiena ba mini ba molécule moko ezawa na soka monique ba molécule ya nimezolide wana et inhibe développement ya microbes mais à ce moment là ko yeba ke na spectre moko quelconque que à utiliser un peu et copier sa réponse moko positive. Donc, ce que ça les antibiogrammes, au côté qu'on utilise qui se wanati. Donc, on a fait ma petite restriction. Qui se mousse, bah, écolobella, ils ont levofloxacine. Levofloxacine, tu y es bien que ils ont lui antibiotique. Ils ont lui antibiotique. Oyo, to dengi ba kinolona ya troisième génération. Alors, oyo, ekoki ko balobi na biso ke okoki ko komelango na ba infection, oyo, ba antibiotique, ezali na première intention te. Soki, tango komaki antibiotique mosusu, omoni ke salite. Au moment où on peut si par exemple les quinolones moko la première génération la deuxième génération cyclofloxacine au moment que la moni microbe et qualité alors il faut la que à niveau population et la troisième génération, à ce moment-là, quand on commet l'angomoto, il faut payer pour démontrer à partir d'antibiogramme, quand on est au Baki na Kishwa Liboso, et que l'antibiogramme, au sali en et la Kishete, ce qu'on sali les vofloxacines, au monique, il y a solo malade nangai akobika. Mais ceux qui ont sali antibiogramme ou anate, au côté qu'on sali là, les vofloxacines. Donc, on a fait, et c'est un élibat basala, keba, pour nous utiliser un mot. Alors,
Toebi biso banso baeba uta na ekolo Congo ordonnance kakate nde kisi epesa melaka. Mutu nyonso okiko keni na farmasi asengi kisi bwa pesi kombo moto azali koteka aopesa ekisi. Eske akore akokiko zwa mokano teke kisi kokiko teka melaka ya moto te soki azana ordonnance te.
Bon, tona motuna wana na bandi biso tozali ba pharmacien tozali komona mosala akore pazali ko sala ou abandi ko sala na biete azui sika na azui secteur na sika moko ezalaki ya pasi eke lelo muke muke bazali ko sala po ete ba mekakocha ordre pour makambo ekene na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki ba depot pharmaceutique bazali ko kola na mibe kote pe autaki ko pesa moratoire dernièrement na ba pharmacie oyo ezali autorisé te et que soki ba miche na molongo te akokanga yango na bandi ke bele bayaki ko luka kochana molongo kochana molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda mokanda oyo ministre ya santé a signé ko signé a PCI formation autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli déjà pharmacien azala na pharmacie wana ceux qui pharmacien azali na pharmacie wana pharmacien a partir la formation na ye azui na ndenge a singeli ko bate la santé ya population na o etali kisi a ko permettre que mtu aya ko somba kisi oyo esengeli ezala kaka na ordonnance apesa yango sans ordonnance par exemple ba antibiotique nyonso deja apesa ka yango te sans ordonnance pe tango azo ko place ba kisi ne na pharmacie ezala ba kisi mosusu mona na katir ba kisi oto pesa ka pona mtu pona ezala ba antibiotique pona mtu pona ba maladie mosusu mona na katir pe apesa kango kaka sur ordonnance. Mais tous ape na bakisi oyo mutakoni ko somba sans ordonnance to beni ba OTC. Ezali ba kisi conseil lokola kisi ya mutazo ka fièvre ou bien mutu pasi bakisi wana to kosu bakisi mususu ba pesa ango même sans ordonnance wana mibiko epesi. Alors yango wana a correct avec ko sala makasi na bandi pe mbula matali ya ko bakisae maboko pour être ordre et quota na secteur pharmaceutique na bandi kaka ndengo na nde biso to koki ko bate la population.
Pharmacien Gaston Ndelo utolo laka la Amerika bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewa lingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na ba na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo laka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Limasi pe Franklin Sidrak bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.